Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Toată lumea știe că centenar înseamnă împlinirea a 100 de ani de la un eveniment însemnat, celebrarea acestui eveniment. Acest cuvânt a fost împrumutat din latină, centenarius, a intrat în franceză, cuvântul francez fiind la rândul lui împrumutat din latină, și înainte de a trece la călătoria termenului latin centenarius prin diverse limbi, din care a ajuns și în română, atrag atenția asupra unui fapt evident. Centenarius este un derivat de la centum, sută, care s-a moștenit de toate limbile romanice cu excepția românei, sută fiind foarte probabil un împrumut din slavă. Nu este sigur, fiindcă pune probleme etimologice. Centenarius a călătorit mult și a ajuns din nou la noi. A pătruns în greacă, centenarii, și de aici a trecut la arabi, care l-au transformat în quintar. Din arabă l-a împrumutat turca, unde a ajuns la forma cantar. Din turcă l-a luat româna, cântar, așa cum l-au luat și alte limbi balcanice, albaneza, sârba și bulgara. Apariția lui î în loc de a a fost explicată de la formele verbale cântări, cântăresc. Vocala a s-a păstrat în împrumutul mai recent cantaragiu, slujbaș la biroul de control al greutăților, luat tot din turcă, cantarci. Cuvântul arab quintar, greutate de 100, a pătruns în latina medievală, unde a căpătat forma quintale. De aici l-a împrumutat franceza, quintal, în secolul al XIII-lea, apoi italiana și spaniola. În română, quintal, unitate de măsură pentru greutăți egală cu 100 de kilograme, vine din franceză. Centenar, cântar și quintar, chiar dacă nu înseamnă același lucru, formează așadar un triplet etimologic special.
Thank you.
După vechea invenție grecească, democrația, formele politice au continuat să evolueze și să se transforme în Europa. Romanii au adus dreptul, fără doar și poate cea mai importantă modificare a comunității umane de după scânteierea democratică și egalitară a Greciei. Niște reguli ale jocului comune, exacte și făcute publice, care să regleze în detaliu, uneori cu prea multe amănunte, interesele indivizilor, conflictele lor, ceea ce puteau spera de la comunitate și ceea ce comunitatea putea spera din partea lor. Vocația imperială a romanilor a mai avut un efect important. Cucerind diverse popoare și supunându-le aceleiași legi, a devenit limpede că indivizii pot fi politic egali și deci, de ce nu, omenește egali, dincolo de granițele care îi separă și dincolo de apartenența etnică. Observăm aici alt paradox dintre cele care, de-a lungul istoriei, ne-au construit paradoxala formă de conviețuire. Grecii au fost foarte democratici și egalitariști, dar numai între ei, în polisul lor. Cu alte cuvinte, erau liberi și egali pentru că erau atenieni sau spartani. În schimb, romanii, imperialiști și prădători, au contribuit prin întinderea cuceririlor lor la universalizarea drepturilor politice, drept care oricine din cadrul Imperiului, care pe atunci era, ca să spun așa, lumea cunoscută, să poată beneficia de ele. Oricine putea fi cetățean al Romei, așadar ceva în comun trebuia să li se recunoască tuturor oamenilor, indiferent de unde s-au născut. Filozofia stoică și mai târziu religia creștină și-au luat sarcina de a trage importante concluzii umanizatoare din ceea ce inițial nu fusese decât sete de stăpânire. Nu am pretenția, printre altele și pentru că probabil n-a ști cum, nu am pretenția așadar să fac un rezumat al evoluției istorice a formelor politice, trecând prin feudalism, prin monarhiile absolutiste, originea parlamentelor, revoluție, etc. După părerea mea, tot acest lung produs, plin de evenimente emoționante și crude, de fapte nobile și chibzuite, dar și de teribile ticăloșii, a dus la consolidarea crescândă a doi protagoniști ai luptei politice moderne, individul și statul. Le numesc la singular, deși nu mai trebuie spus că individul este întotdeauna indivizii și că nu există stat, ci state. Și să nu ne imaginăm că acești protagoniști s-ar opune în mod frontal și exclusivist. Mai curând sunt un cuplu de îndrăgostiți care se îmbrățișează strâns, atât de strâns încât nu mai știu al cui este piciorul sau brațul acesta, și se întrepătrund uneori cu consimțire, alteori cu siluire. Vreau să spun că orice individ poartă în sine multe ale statului, și ar fi chiar de neconceput personalitatea sa politică dacă n-ar exista un stat în fața căruia să-și o revendice. Iar statul, la rândul lui, nu este un fel de entitate supraomenească ce a căzut din cer sau a țâșnit din infern, ci este compus din indivizi și nu are altă putere decât cea izvorâtă din multiple decizii individuale. Cu toate acestea, regula este ca fiecare dintre părți să vorbească de cealaltă ca despre cel mai mare dușman și să-i pună în cârcă toate relele societății. Individul se plânge de opresiunea și de arbitrariul statului, în timp ce statul pune pe seama dezobedienței și egoismului indivizilor toate dezastrele politice. Ce să însemne atunci aceste două personaje contrapuse, în aparență dușmani neîmpăcați, dar în realitate complici secreți? În primul rând, sunt rezultatul procesului istoric modernizator al societății umane. Așa cum spuneam, primele comunități sociale își aveau fundamentele operaționale foarte aproape de natură. Modelul era cel al relațiilor familiale între părinți și copii, calitatea de conducător era determinată de forța fizică, se transmitea de obicei genealogic, etc. În plus, grupul, clanul, tribul, poporul, cum vrem să-i spunem, era singurul lucru care conta cu adevărat, membrii săi nu aveau greutate proprie decât integrați în ansamblu. Odată ruptă filiația sau contactul cu întregul din care făceau parte, se pierdeau. Mai târziu au apărut societățile în care un singur individ sau câțiva ajungeau să dobândească o importanță uriașă, fie ca regi de condiție aproape divină, fie ca sacerdoți capabili să interpreteze voința fără drept de apel a zeilor. Atunci grupul s-a identificat supus cu ei, în loc să fie ei cei care să se identifice prin apartenența lor la grup. Apoi grecii au făcut invenția despre care am vorbit în emisiunile trecute. Acești pași pe care îi schițez simplificând până la caricaturizare țintesc în aceeași direcție. Tot mai puțină natură și tot mai mult artificiu. Societatea se sprijină din ce în ce mai puțin pe dictatele elementare ale fatalității, necesității fizice, legăturilor de sânge sau scopurilor impenetrabile ale divinității. În schimb, devine tot mai deliberată, depinde tot mai mult de ce vor oamenii și ce hotărăsc împreună, acordă mai mare importanță activităților simbolice între indivizi, comerț, prestigiu, originalitate, etc., decât interacțiunii cu natura și se supune justificării raționale, pe care fiecare o poate pricepe și discuta. De la asocierea umană seminaturalistă, trecem la societatea ca operă de artă, ca invenție impertinentă a voinței și dibăciei omenești. Vechile structuri sociale limitau în bună măsură inițiativa individuală, în schimb se bucurau de soliditatea unanimă a unei idei indiscutabile. Toți suntem unul. Epoca modernă atribuie tot mai multă importanță gândurilor, părerilor și cererilor fiecărui individ, slăbind în schimb în mod inevitabil unanimitatea comunitară. Fiecare continuă să fie unul în cadrul unui tot. Înainte, ierarhia socială era dictată de natură sau de zei. În orice caz, opunea o mare rezistență la transformările radicale. Mai târziu, acum, instituțiile sunt văzute ca niște invenții ale omului, iar ceea ce creează omul poate fi fără îndoială schimbat, drept care tendința de a transforma e omniprezentă. Întrebarea de ieri era: de ce să schimbăm vreodată ceva? Cea de astăzi este mai curând: de ce să nu schimbăm totul tot timpul? Și iată cum se întărește opoziția individ-stat. Individul, adică fiecare om concret, unic, repetabil, deosebit de vecinul lui, cu voința lui, cu deciziile lui, este fundamentul ultim al legitimității statului. Desigur, statul se sprijină și se justifică invocând înțelegerile dintre indivizi, dar în același timp încearcă să se apere de capriciile lor excesiv de schimbătoare și să-și păstreze forma în fața revocărilor constante ale ordinii stabilite. Iarăși eterna polemică între motivele pentru a te supune și a te revolta, pentru a păstra și a transforma în mod revoluționar. Trebuie să fac o mărturisire. Mea culpa. Simplific și exagerez fără să mă mai gândesc la riscuri, dar presupun că există perspicacitatea pentru a vă da seama încotrobat și pentru a nu mă crede cuvânt cu cuvânt. Deși vorbesc de înainte și acum, este evident că nu toate societățile umane au urmat în același timp și în același ritm acest drum și că drumul în chestiune nu este deloc drept, ci cu ocolișuri și meandre, pe alocuri ducând chiar înapoi. Evident, jocul dialectic între individ și stat stă mereu să se dezechilibreze către unul din cei doi poli, fiecare din el cu pericolele lui. Când predomină în exces individul, armonia ansamblului social se poate rupe. Nimeni nu se îngrijește să susțină ceea ce trebuie să fie comun tuturor, indivizii mai dotați profită de cei mai slabi și nu-și recunosc niciun fel de obligație de solidaritate față de aceștia din urmă, fiecare se simte singur, încolțit de ferocitatea și lăcomia celorlalți, fără o instanță comunitară căreia să îi se plângă și de la care să poată ceară protecție. Dar când statul este cel care se umflă prea mult, indivizii își pierd inițiativa și capacitatea de a se simți răspunzători pentru propriile lor vieți, nu sunt tolerate discrepanțele celor care gândesc sau acționează în alt mod decât ceilalți, fiecare se simte ca o simplă moleculă care nu are însemnătate decât în cadrul marelui tot comun, birocrația se înverșunează să decidă până și cele mai mici amănunte ale muncii, comerțului, sănătății, artei, iubirii, credințelor, distracțiilor, etc. și mereu există o autoritate care știe ce este bun pentru fiecare, mai bine decât individul însuși. Sigur că aceste excese pot fi nefaste din ambele puncte de vedere. Uneori, pentru a scăpa de unele, se sare peste cal și se cade exact în relele opuse. Presupun că acum ar da foarte bine dacă v-aș spune că ar fi de dorit un echilibru perfect între individ și stat, dând fiecăruia ce îi se cuvine și nepermițând abuzuri, pentru ca astfel toată lumea să fie mulțumită. Dar nu am de gând să fiu neutră. De partea cui să fiu? Între stat și individ? De partea individului, evident. Pornesc de la următorul punct de vedere. Cred că statul este pentru indivizi, nu indivizii pentru stat. Cred că indivizii au o valoare specifică pe care statul o poate ajuta să se păstreze, dar nu să o substituie prin ordonanțele sale. Cu deosebire, susțin că individul, persoană morală și politică, subiect creator, femeia și bărbatul de zi cu zi, de la cei mai de jos la cei mai de sus, reprezintă realitatea umană autentică, de la care purced statul și celelalte instituții și nu invers. Atitudinea aceasta are un nume care pentru mulți este aproape o insultă, individualism.
Poartă spre artă.
Cred că indivizii au o valoare specifică pe care statul o poate ajuta să se păstreze, dar nu să o substituie prin ordonanțele sale. Cu deosebire, susțin că individul, persoană morală și politică, subiect creator, femeia și bărbatul de zi cu zi, de la cei mai de jos la cei mai de sus, reprezintă realitatea umană autentică, de la care purced statul și celelalte instituții și nu invers. Și totuși, ca să fiu bine înțeleasă, aș vrea să fie clar că prin individualism nu înțeleg atitudinea antisocială, nici măcar antipolitică. Spun doar că individualismul este o formă de a înțelege și de a colabora cu societatea și nu mania de a se crede în afara ei. Și că e o modalitate de a interveni în politică, în niciun caz neghiobia de a o ignora cu desăvârșire. Mai mult, dezvoltarea societății este cea care a permis și a consolidat postura individualistă. În numele ei s-au comis și se mai comit abuzuri? Păi e de la sine înțeles. Dar și câteva dintre practicile sociale cele mai inumane, precum sclavia, tortura și pedeapsa cu moartea, au fost puse sub semnul întrebării și abolite atunci când individualiștii au reușit să aibă ultimul cuvânt. Noi, indivizii, avem două moduri diferite de a face parte din grupurile sociale, care de regulă se manifestă separat, dar uneori și împreună. Putem aparține grupului și putem participa la acesta. Apartenența la grup se caracterizează printr-o dăruire necondiționată a individului către colectivitate, cu ale cărei valori se identifică fără crâcnire și acceptând să fie definit prin această adeziune. Într-un cuvânt, făcând iremediabil parte, la bine și la rău, din acest ansamblu. Aproape toți aparținem de obicei familiilor noastre și simțim că facem parte obligatoriu din ele, fără prea multă judecată critică, deoarece ne-o impun legile rudeniei și sentimentele spontane de apropiere. Dar câteodată mai aparținem și unui club de fotbal, de exemplu, iar când echipa câștigă sau pierde campionatul, sunt ai noștri și gata. Suntem dispuși să justificăm chiar și cel mai nedrept penalti, care le-ar putea fi de folos. În schimb, participarea este ceva mult mai deliberat și mai elaborat. Individul participă la un grup pentru că vrea, iar atâta timp cât vrea, nu se simte obligat la lealitate și păstrează destulă distanță critică pentru a putea hotărî dacă îi convine sau nu să facă în continuare parte din acest colectiv. Astfel, este lucru curent să participăm la un club filatelic când ne interesează filatelia sau să mergem la o anumită școală pentru a învăța engleza, asta dacă predarea de acolo nu are deficiențe și nu există alte locuri mai bune. În apartenența la un grup, ceea ce contează este să fii în acel grup, să te simți învăluit și identificat cu acesta. În cazul participării, importante sunt obiectivele pe care vrem să le atingem încorporându-ne în grup. Dacă nu le atingem, îl părăsim. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!